Apdrošināšanas tirgi Baltijas valstīs ir līdzīgi, jo liela daļa apdrošināšanas kompāniju strādā visās trīs Baltijas valstīs un klientiem piedāvā līdzīgus produktus un pakalpojumus. Apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšiņš stāsta, ka lielākās atšķirības ir veselības apdrošināšanas jomā.
Latvijā, pateicoties tam, ka veselības aprūpe no valsts puses ir bijusi vāji finansēta ilgus gadus, tad līdz ar to mums ir samērā attīstīta veselības apdrošināšana, kura attiecīgi Leišos un Igauņos attīstās tikai pēdējos gados. Un apdrošinātāji kopumā varētu teikt, ka kā nozare ir diezgan unikāla, jo strādā praktiski ar visām citām nozarēm. Līdz ar to mums kā apdrošinātājiem nav tā atkarība tikai no turismu vai tikai no avio pārvadājumiem. Līdz ar to kaut kāds biznesa apjoms mums gāja mazumā, bet vienlaikus kaut kāds biznesa apjoms arī nāca klāt, jo parādījās pieprasījums pēc tādiem produktiem, kuri nebija pirms tam, teiksim, specifiskāks ceļojuma apdrošināšanas saistībā ar Covidu, specifiskākas veselības apdrošināšanas.
Apdrošināšanas kompānijas Balta valdes loceklis Uldis Dzinters stāsta, ka šī gada 8 mēnešos veselības apdrošināšana augus par 8%. Iedzīvotāji pie ārstiem iet retāk, bet palielinājusies vidējā summa par ārstēšanu.
Mūsu valstī Covid ārstēšana ir bez maksas. Bet, protams, ir gadījumi, ka izmanto rehabilitācijā un tādām lietām. Mums arī tāds produkts kā Covid nelēmums gadījuma apdrošināšana, kur, ja klients ir nokļūst slimnīcā vai reanimācijā vai pats ļaunākais, ka nomirs, tad tiek izmaksāta atlīdzības summa. Ja, tas arī tas, ko atsevišķi klienti pieprasa sev papildus segumā. Bet tā kopumā jāsaka, veselības apdrošināšanā izmaiņas ir mazāk nekā ceļu apdrošināšana, tas vairāk ir ietekmējusies no šī Covid apstākļiem. Lieta maksā dārgāku cenu. Bet, ja skatās no atlīdzībām, tad viņas jau šogad ir praktiski dubultojušās, un tagad jau gan īsti katram desmitam arī ir kāda atlīdzība jāizmaksā. Tieši tas Covid segums ceļojuma atcelšanas dēļ, ja nokļūst karantīnā.
Uldis Dzinters no Baltas arī stāsta, ka kopumā nedzīvības apdrošināšana šogad augus tikai par 2,6%, kas ir uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš. Bet pandēmijas laikā par 11,9% palielinājies to cilvēku skaits, kas apdrošina savus īpašumus.
Cilvēki daudz šogad arī veids dažādas mājokļu labiepkārtošanas darbus, jo strādā no mājās un apzinās savu īpašumu vērtību. Šī Covid krīze cilvēkiem palīdzēja labāk saprast, kas ir riski, ko mēs saskaramies, un arī proaktīvi mēģināt tos risku ietekmi novērst. Tā kā tā noteikti tāda ļoti labvēlīga tendence, ja līdz šim mēs bijām bezrūpīgāki varbūt par Rietumu Eiropas iedzīvotājiem, tad tagad mēs arī tuvojamies šajā ziņā.
Pagājušajā nedēļā Rīgā notika starptautiska konference apdrošināšana un pārapdrošināšana Baltijā, kurā piedalījās 200 nozares speciālisti no 15 Eiropas valstīm. Tajā spried arī par nozares nākotnes izaicinājumiem. Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšiņš stāsta, ka nozare turpmāk daudz vairāk domās par ilgtspēju un ieguldījumiem zaļajās investīcijās.
Dzīvības apdrošinātājam ir perfekti jāparāda savam klientam, ka šie fondi ir zaļi. Igauņiem ir šis te degakmens, kas viņiem ir līdzīgs oglei. Pamazām šis te degakmens ražošana ir jāmēģina aizstāt ar kaut ko zaļāku. Nu, mums šī ziņā ir paveicies, mēs esam jau diezgan zaļi elektrības ieguvē ar savām hidroelektrostacijām, bet arī tur noteikti ir ko domāt. Tā kā finanšu nozare, gan bankas, gan apdrošinātāji būs viens no tiem Eiropas instrumentiem, caur kuru arī šis, sauksim viņu par ilgspējas un zaļināšanas procesu, arī noteikti, ka notiks.
Konferencē runāja par vēl kādu problēmu. Visā pasaulē strauji pieaug kibernoziegumu skaits. Turpina Baltas valdes loceklis Uldis Dzintars.
Diemžēl ne visas IT sistēmas ir pilnīgi aizsargātas un tā ievienojuma diezgan liela. Un attiecīgi tas gadījums skaits, kad ielaužās šajās sistēmās, no tā ir izdevumi vai nu to seku novēršanā, vai pat maksāt kaut kādu izpirkumu naudu, lai novērš šīs problēmas, ir ļoti, ļoti pieaudzis. Amerikā daudz apdrošinātāji pat ir apvienojuši tādu kopīgu informācijas pūlu, lai kopā redzētu, kas notiek, jo tā ir tāda ļoti nopietna problēma. No vienas puses labi, ka pasauli kļūst digitālāk, no otras kļūst ievainojamāk, un šobrīd šī apdrošināšana skrien līdzi tam vilcienam, šiem gadiem skaita pieaugumam.
Ar vēl vienu Covid pandēmijas izaicinājumu Attālināto pārdošanu apdrošinātāji tiek galā veiksmīgi, bet soli neaizmirst arī par tiem, kas joprojām vēlēsies saņemt pakalpojumu pa telefonu vai uz vietas birojā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.